Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát z 1. května 2023 a nejprve bude upoutávka na knihu Státní symboly a státní suverenita. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Vážení čtenáři, představujeme vám knihu vnitřního prediktoru SSSR Státní symboly a státní suverenita. Je omylem domnívat se, že světový systém státních vlajek se sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejichž základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice. Získat tuto knihu můžete v online obchodu azon.ru. Všechny odkazy najdete v popisku k tomuto videu a také na našich sociálních sítích. Tak a u nás už tato kniha v českém překladu, doufejme, také brzy vyjde. Má to v plánu zakázané vzdělání, tuším v květnu nebo nejpozději v červnu. A jdeme na to, už slyšíte komentátora, který nás všechny vítá ve studiu a říká: zdravím naše vážené diváky, posluchače, kolegy ve studiu a také naše hosty z Česka, z České republiky. Náš dnešní pořad zahájíme krátkým oznámením, dovolte mi jej ohlásit. Toto oznámení je pro ty, co nám tento týden psali na e-mail, že se nemohou buď zaregistrovat nebo zanechat komentář na našem webu fct.altaj.ru. V daném případě doporučujeme naši doménu v azbuce v přepisu fkt.altaj.ru, kterou teď vidíte v pravém horním rohu na obrazovce. Tam je vše funkční. A nyní přejdeme k našim otázkám. A ta první zní: v srpnu tohoto roku se má v Jihoafrické republice konat summit BRICS. A aby tam Putin nemohl být zatčen na základě zatykače, vydaného, ano, který vydal, jak víme, Mezinárodní trestní soud, tak 25. dubna v Jihoafrické republice oznámili, že jejich stát vystupuje spod jurisdikce tohoto mezinárodního soudu, tedy Mezinárodního trestního soudu. Avšak ještě téhož dne bylo toto oznámení dementováno. Valerii Viktoroviči, co se to stalo? Okomentujte to, prosím. Ano, vlastně nic takového, co by se každodenně nedělo v mnoha státech světa. V podstatě se jedná o normální proces. Tedy on není normální z hlediska lidskosti, ale je normální z hlediska davoelitářských struktur řízení. Je to proces řízení států z nadnárodní úrovně. Pokud ale nevíme, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, pokud nevíme, jak je řízen stát, jakou roli tam hrají klanově korporativní skupiny, nemůžeme takovému chování porozumět. Pokud však tyto znalosti máme, je to pro nás zcela zřejmé. Takže co tu máme? Jakási nadnárodní struktura, soud v Hágu, jehož jurisdikce je dost pochybná, rozhodl o zatčení Vladimíra Vladimiroviče Putina. Takže všechny státy, které s tímto soudem spolupracují, jsou povinny to zatčení provést. Na summit BRICS mají do Jihoafrické republiky přijet hlavy států, takže tam samozřejmě musí přijet i VV Putin. V Jihoafrické republice, která je podřízena nadnárodnímu řízení, by tedy měl být zatčen. Co prohlásili v Rakousku? Přijede-li Putin do Rakouska, tak ho tady zatkneme. V Německu prohlásili to samé. Ale je tu jeden problém. Putin přece necestuje sám, má svou ochranku, která je povinna ho chránit. Takže není jednoduché ho zatknout. Znamená to boj, protože ochranka jim gasudára Ruska nevydá. A dojde-li k boji, bude se jednat o ozbrojený střet dvou států a narušení spojenectví v BRICS. Jihoafrická republika se nějak z této situace musí dostat. Proto vládnoucí strana Africký národní kongres rozhodla, aby se z této kolizní situace dostali, že odstupují od dohody s Mezinárodním trestním soudem v Hágu, že s ním končí. A povšimněte si, že tato rozhodnutí museli přijmout konkrétní lidé, veřejní lidé, kteří se ze svých rozhodnutí musí zodpovídat, co jsou zač, jaké mají postavení a proč tak učinili. Navíc toto rozhodnutí neohlásil jen tak někdo. Udělal to prezident státu, veřejná figura. Každé jeho prohlášení je součástí uplatňované státní politiky a musí být v jejím rámci realizováno. A najednou ještě téhož pracovního dne administrativa prezidenta Jihoafrické republiky, která je anonymní, není známo, kdo to v ní zařídil, ale postaral se o nové prohlášení v tom smyslu, že prezidentova slova byla mylná a JAR zůstává v působnosti Mezinárodního trestního soudu. Té úřadovny, která má v celém světě tak pochybnou jurisdikci. To ale znamená, že buď JAR splní jeho rozhodnutí, a tím pádem zpřetrhá jakékoliv vztahy s Ruskem, což může skončit dokonce ozbrojeným konfliktem s Ruskem, pokusí-li se o to po příletu ruského gasudára. Nebo budou muset porušit jurisdikci tohoto soudu, což zase znamená vystoupit z jeho působnosti. A já opakuji, že veřejní lidé, lidé ve funkcích s odpovědností přidělenou jim voliči, kteří jsou zodpovědní za řízení státu, udělali prohlášení v zájmu svého státu, neboť si přejí zachovat partnerské vztahy s Ruskem a nechtějí s ním vstoupit do konfrontace. Zatímco jacísi anonymní lidé učinili opačné prohlášení, že jsou připraveni vstoupit do konfrontace s Ruskem navzdory zájmům Jihoafrické republiky a jejich národů. To vyvolává otázku, tak kdo a jak vlastně řídí? Jak vůbec vypadá ta situace ve vedení státu? Kdo je v JAR tou skutečnou silou, která může nařizovat vládnoucí straně i prezidentovi státu, že z hlediska jakési vyšší politiky je jejich prohlášení mylné a oni se tomuto v uvozovkách komusi netroufnou vzepřít. Jak se bude v jar tato situace řešit, není jasné. V podstatě jar není skutečným státem. Je to projektově zkonstruovaný stát v postavení držitele území. Viz naše kniha Státní symboly a státní suverenita. Tam je to dost podrobně probráno. Na druhou stranu už byla jar převedena do jiné jurisdikce. Byla začleněna do organizace, ve které se formují dvě centra koncentrace řízení, kterými jsou Čína a Brazílie. Brazílie se v poslední době neustále začala objevovat ve zprávách a hlavního mediálního proudu, čímž se demonstruje, že její význam narůstá. Ve skutečnosti zatím stále mají vlajku držitele území nic víc. Ale přece si vzpomínáme, že na konci 19. století měla Brazílie celé 4 dny. Když Brazílie získala svou v uvozovkách suverenitu, měla 4 dny vlajku prakticky analogickou vlajce Spojených států. Bylo totiž v plánu zřídit dvě centra koncentrace řízení v Severní Americe na základě USA a v Jižní Americe na základě Brazílie. Jenže rozvoj technologií a zrychlené formování USA jako centra koncentrace řízení nakonec vedli k tomu, že na západní polokouli v Americe už druhé centrum koncentrace řízení nebylo zapotřebí. Takže význam Brazílie poklesl na úroveň držitele území a v USA byla ohlášena Monroeova doktrína. My nebudeme strkat nos k vám do Evropy a vy ho zase nestrkejte k nám do Ameriky. Tady si budeme řídit všechno my sami, to jest Spojené státy. Takže s tou situací v JAR by vše bylo zcela jasné, nebýt toho, že je členem BRICS. A jak to dopadne? Nyní probíhá velmi vážný boj mezi stávajícími centry koncentrace řízení. Nejsou to jen USA a Čína, ale tak či onak již jen faktem své existence. Fleet in being, vyjádříme-li to anglicky. Ve smyslu, že vojenská námořní flotila působí na řízení už jen pouhou skutečností, že je, tak Rusko už je jen díky pouhé své existenci subjektem globální politiky, což je mimochodem trnem v oku všem jeho nepřátelům a proto ho chtějí zlikvidovat. Takže Rusko už je jen díky pouhé své existenci subjektem globální politiky a také centrem koncentrace řízení. A to, jak se vyvinou události po porážce Západu na bojištích speciálních vojenské operace a poté, co si Rusko obnoví svou suverenitu, tak jakou formou to bude probíhat a přesněji v jakých konkrétně formách to bude probíhat a jakou rychlostí, teď dopředu říci nedokáže nikdo. Takže je to tak, že to ukáže až budoucnost. Přičemž do 20. srpna, respektive do srpna, se ještě v celém světě změní mnohé. A já bych k tomu chtěl dodat, což pak jsme nikdy ve světě neviděli případy, kdy hlava státu něco rozhodla a někdo její rozhodnutí zrušil. Což pak se s tím ve světě nestřetáváme, nebo třeba i tady u nás, v Rusku. Co třeba ten nejznámější případ? V roce 2015 jsme vstoupili do Sýrie, začali formovat koalici proti ISIL. Arabské státy byly připraveny jít v této věci do spolupráce s Ruskem a Putin to také tak ohlásil. Potom vystoupil jeho tiskový mluvčí Peskov a prohlásil, proč ho vůbec posloucháte, to jen tak něco hloupě plácnul, to se přece stává. a ty arabské státy, které byly připraveny spolupracovat s Ruskem, se najednou otočily jako na obrtlíku. A na tu spolupráci s Ruskem přistoupili až tehdy, když Rusko začalo mít v Sýrii vojenské úspěchy. A čím více těch úspěchů bylo, tím více se arabské státy začaly orientovat na Rusko. A fakticky Írán a Saúdskou Arábii smířilo Rusko, které jim k tomu poskytlo ten můstek. V Rusku takové setkání organizovat nešlo, v Ženevě už se to nehodí. Bylo nutné použít nové centrum koncentrace řízení a proto se konalo v Pekingu, aby to politicky bylo připsáno k dobru Číně, což je úplně špatně, ale o tom teď nemluvíme. Co se dělo dál? Vytvoření koalice to tenkrát znemožnilo a my vstoupili do toho boje sami. Takže všechny ty lidi, kteří kvůli tomu padli v Sýrii, má na svědomí Peskov tím svým prohlášením. A navíc, jak okamžitě na to Peskovo prohlášení odpověděl nadnárodní subjekt řízení? Se střelením našeho letadla, při kterém zahynul náš letec i ten, co se ho pokoušel zachránit. To byl důsledek, okamžitá odpověď z nadnárodní úrovně. Turecko na sebe vzalo odpovědnost za sestřelení tohoto letadla, přestože to reálně neudělalo. Erdogan byl dokonce ochoten obětovat piloty, kteří se v uvozovkách přiznali, že to oni to letadlo sestřelili. A k čemu by nám to bylo? No, nač bychom měli držet ve vězení lidi, které vydíráním donutili vzít na sebe vinu? Znamenalo by to, že jsme připraveni přehlédnout to nadnárodní řízení? To řízení, na které se ptal Putin, když říkal... Dívám se takhle na televizi a vidím, jak tam Peskov vykládá jakési bludy a přemýšlím, kdo mu tohle nařídil. Takže otázkou zůstává, kdo nařídil Peskovovi, aby udělal tohle prohlášení. Správnou odpověď na to jsme prodemonstrovali tím, že jsme odmítli převzít ty turecké piloty. My tyhle ty vaše hry hrát nebudeme. Ano, tebe k tomu Erdogane donutili, protože podléháš nadnárodnímu řízení, ale my jsme nabrali kurz na získání suverenity a touto cestou jdeme. Mohli byste namítnout, ale prosím vás, to je náhoda, ojedinělý případ. Ale což pak jsou to ojedinělé případy? Pojďme se podívat na ten v uvozovkách nejmocnější stát, jak nám tvrdí, na USA, kde je tím v uvozovkách nejmladším a nejsvěžejším pretendentem na prezidentskou funkci Joseph Robinette Biden, který kandiduje na druhé období. Člověk, který sám o sobě prohlásil, jak to bylo? Co se týče mého věku, tak nejsem vůbec schopen říci, kolik mi vlastně je let. Nedokážu říci to číslo, protože to nemám napsané. No to se podívejme, a v takovém stavu, že řídí stát? Ale bylo toho ještě daleko více. Co ještě řekl? Povídá, myslel jsem si, že když se stanu prezidentem, tak budu moci vydávat příkazy. A zatím od té doby, co jím jsem, plním víc příkazů, než kdykoliv předtím. Tak kdo přikazuje v uvozovkách všelidově zvolenému prezidentovi? Dobře víme, jak tam probíhaly volby, ale jednou je to zvolený prezident a podle amerických norem mu tedy lid svěřil moc. Tak kdo ho řídí, kdo mu píše ta prohlášení, která potom čte z čtecího zařízení? Kdo mu připravuje dokumenty? Pracovníci Bidenovy administrativy si stěžují. že se jim velice těžce plánuje Bidenův harmonogram, protože jeho fyzický stav je takový, že žádnou delší akci nevydrží. Dokonce to není schopen ani odsedět, natož v ní přijmout aktivní účast. Vše proto musí skončit už během dopoledne. Takže tohoto člověka oni mají volit, už si zvolili a on jim teď předvádí svou absolutní nespůsobilost. Absolutní neakceschopnost. A přitom ho nechají kandidovat na druhé volební období. Všem tedy musí být jasné, že ho bude řídit nějaký tým. A co to bude za tým, lidem nepřísluší vědět. I to velmi dobře formuloval tedy přesně ji řekl to polský spisovatel, ale připisují to Churchillovi. Mluvil o sovětské politice, ale ve skutečnosti to platí výslovně pro tu západní. Že všechna ta jejich politika se podobá rvačce buldoků pod kobercem, o jejich výsledcích se dozvídáme jen podle mrtvol vylétajících spod koberce. A co mám na mysli? Jistý Amschel Rothschild měl na starosti volby ruského prezidenta v roce 1996. Tyto volby měl vyhrát Zjuganov, aby vrátil stát do v uvozovkách marxistického projektu a ukončil tak manévr přeformátování Ruska, zřízením nového tvrdého davoelitářského režimu s již otevřeně fašistickou podobou. Jenže jim to nevyšlo. Jelcin se k moci rval tak, že v průběhu těch volebních závodů zemřel. Tak nějak se dívám na tu předvolební kampaň. Vzpomínám na Jelcina, pozoruji Bidena a vidím v tom mnoho analogií. Ovšem zemřelý Jelcin dál řídil stát až do roku 2000. Nač by měl kdo vědět, že ve skutečnosti stát neřídí žádný prezident, ale klany. Proto není vůbec důležité, zda do těch voleb dojde sám Biden. Je docela dobře možné, že již zemřel a už je to jen jeho dvojník. To je otázkou. Je-li teď složité vyměnit dvojníka, udělají to až potom za pochodu. To zůstává otázkou. Je to ale zcela konkrétní analogie. Takže ten Amschel Rothschild si se svým úkolem neporadil a nedokázal přivést v uvozovkách marxisty v Rusku k moci. Proto ho oběsili pod mostem mnichů v Londýně. Oficiální verze samozřejmě hlásá, že se oběsil sám v hotelu ve Francii, takže dokonce změnili i místo na Paříž. Takže přece vidíme, jak někdo řídí. Když si přečteme takové romány, jako například V aréně Selvy od Toma Vickera, a všichni jsou zbrojnoši královi, Robert Penn Warren, tak i z nich se dozvíte, že krále dělá jeho družina. Prezidentem USA byl kdysi i herec Reagan. Když se ho zeptali, zda bude umět řídit stát se guvernérem státu, tak odpověděl, já už odehrál tolik let na divadle i ve filmu, kde jsem stvárnil různé krále i prezidenty, že si určitě poradím i s rolí guvernéra. A poradil si s ní, svou roli sehrál tak dobře, že ho nechali potom hrát i roli prezidenta USA, se kterou si také dobře poradil. Už tenkrát bylo všem jasné, a tím spíše je to jasné nyní, že místo něj řídil Deep State, lomeno hlubinný stát USA. Říká se, že řízení státu probíhá pomocí děrného štítku. Nadarmo se Bidenovi neříká samohybný dědula řízený dětnými štítky. Takové řízení se přece projevuje v mnohých otázkách tam, kde dochází k výběru v uvozovkách elit do čela států, které potom řídí na úkor zájmů svých států a jejich národů. Máme tu příklad Dmitrije Anatolievyče Medvěděva, který, už jsem to kolikrát vyjmenovával, jak tu záškodničil. Například v oblasti letectví, čímž způsobil problémy, které teď pociťujeme, kdyby on osobně nezavíral závody, aby nekonkurovali americkým letadlům, dal Američanům naše peníze a prohlásil, až se vám bude chtít, tak nám za ně dodáte letadla. A pokud nám je nedodáte, no páníček, ty peníze potřebuje víc. Proč by mělo Rusko mít vlastní letadla, nebo dokonce i jen ta koupená, až jak rozhodne páníček. Likvidoval náš letecký průmysl přímo zuřivě, likvidoval náš vzdělávací systém. To on přece pronesl, že učitel je lokaj nehodný úcty. A nehodný toho, aby dostával normální lidskou výplatu. Přímo to prohlašoval, mluvil o tom zcela otevřeně. Ve všem jednal navzdory ruským zájmům. Putin fakticky sformoval plynový OPEC a Medvěděv ho zlikvidoval, přičemž se navíc rozhádal s ostatními účastníky. To už se musíte hodně snažit, aby se vám povedlo to, co jemu. A co ta letadla? My mohli náš letecký průmysl pozvednout na základě úvěrů z Iránu, který kriticky ta naše letadla potřeboval. Oni potřebují vybudovat normální leteckou logistiku a západní letadla mohou létat pouze v noci a s dost velkými omezeními s ohledem na tlak prostředí ve dne. Dále. S Íránem jsme mohli mít normální vztahy a vyřešit díky tomu mnohé otázky. Jenže Medvěděv iniciativně, aniž by komu co vysvětloval, porušil všechny smlouvy s Íránem, takže po nás potom samozřejmě zákonitě požadovali penále. Navíc tyto nenaplněné smlouvy uvedly do velkých potíží naše závody, na což jim odpověděl, ale to je vaše věc. Pokud zkrachujete a lidé skončí na ulici, je to váš problém. Je zapotřebí sloužit Američanům. Nenáhodou byla jeho oblíbenou písní American Boy, na kterou tak rád tancoval. On sám chtěl být tím americkým chlapcem. Proč o tom všem mluvím? Tento týden se konal světový maraton. Maraton znalosti s předními osobami. Osvětový maraton, kde jako přednášející vystupoval se svou přednáškou i Medvěděv. Tu přednášku četl, protože v reálu tohle nejsou jeho názory. Jeho komentářům v Telegramu dělají širokou reklamu a tak dále, jenže to nejsou jeho názory. On takto nepřemýšlí nebo není schopen pojmout takové myšlenkové bohatství. Jeho hlava to nepobírá. Takže je zcela stejným dědulou na děrných štítcích jako Biden, jen má na rozdíl od něj iPad, ze kterého všechno čte. A ti, kteří ho řídí, vůbec nejsou přívrženci Ruska. A proto také mnohé věci, které Medvěděv prohlašuje v rádoby vlasteneckém stylu, ve skutečnosti Rusko poškozují. On stále jen záškodničil a pokračuje v tom. Ta situace u nás je taková, že liberastský převrat jim neprošel, takže nový převrat musí provést pod vlasteneckými hesly. Dosazují lidi, kteří jsou plně ovladatelní, neakceschopní, jen ti dokážou stát zničit. Nepotřebují k tomu diverzanty, stačí dosadit hlupáka a on sám všechno zničí. Potíž byla s Gorbačovem, tam museli v mnoha případech zasahovat, protože stát byl subjektní. Ale jakmile se jim povedlo Rusko lomeno SSSR zlikvidovat, tak do čela dosadili Jelcina a ten hlupák začal řádit tak, že ze státu létaly cucky na všechny strany. Proč o tom všem mluvím? Za všemi světovými lídry stojí, kromě Putina, určité klanově korporativní skupiny, které je řídí a kterým se nemohou vzpírat. Myslíte si snad, že se Zelenský k moci dopracoval sám, že jedná samostatně? To určitě. Jeho projekt začal už tehdy, když s ním natočili ten propagandistický film Sluha národa v roli prezidenta. Připravovali ho. Byl to dlouhodobý projekt připravovaný k odrovnání výslovně Ukrajiny. Takových lídrů je mnoho. Putin je samostatný, to si uvědomují všichni. Když Putin kandidoval na první volební období, tak Irina Khakamadová, což byla liberalská politická činitelka, co? Ano, ze Svazu pravicových sil, domlouvá se Valerii s moderátorem. Tak ta předvedla veřejný hysterický záchvat. Přičemž o tom mluvila nejednou před tím hysterickým záchvatem i po něm. Ať Putin řekne, s jakým peče klanem. Potom ho budeme moci předvídat, s klanem se dá dohodnout, přikážou mu a on poslechne. Jenže Putin je samostatný lídr a to proto je tak stabilní, zatímco fakticky všechny státy a obzvláště v Africe nejsou plnohodnotnými státy, nemají historické tradice moderního státu, své současné státy tam lidé začali budovat až po druhé tragédii. Tou první byla kolonizace a tou druhou dekolonizace. Přičemž ta druhá tragédie přinesla ještě více škody než ta první, protože jim přinesla technologie, které umožnily Afričanům vzájemně se zabíjet v daleko větších měřítkách a objemech a s daleko větší rafinovaností, než tomu bylo s jejich primitivními zbraněmi. Tenkrát trvalo, než se jedno plemeno dostalo k tomu druhému a teď nasednou na vrtulníky auta a přijedou s kulomety. Jen si vzpomeňte na tu genocidu Tutsiů ve Rwandě, kde asi za 3 měsíce pozabíjeli 1 milion lidí. Jen tak jich tam pozabíjeli celý 1 milion. Takže k takovým věcem, jako v Jihoafrické republice, kde dementovali státní rozhodnutí, je nutné přistupovat velice pozorně, neboť právě to ukazuje podstatu řízení států. Jenže o to se tisk nezajímá, o to se nezajímají média ani informační agentury. Jen tak občas pro pobavení něco proskočí a to je vše. Politologům vůbec nedošlo, co se stalo a tudíž si ani nedělají starosti, jak ten problém řešit. Co je to potom za politology? Jsou to polithňupové. Tak taková je ta situace. Vy jste řekl, že Zelenský je loutka, říká moderátor. A teď jsme se minulý týden dozvěděli, že 26. dubna se Zelenskému přece jen povedlo dovolat samotnému předsedovi SI, což se nedaří ani Bidenovi. Co se stalo? Vlastně se stáváme svědky velmi tvrdého boje pod koberecem, ale tentokrát už v jiném regionu, v Číně. Povšimněte si, že Xi Jinping se vyhýbá kontaktu s Bidenem a přitom je ochoten mluvit se Zelenským tou loutkou a ten telefonát trval hodinu. No řekněme, že práce překladatelů zabrala 30 minut a 30 minut tedy spolu mluvili. Jednoduše si vyměnili názory, jednalo se o absolutně rituální telefonát, protokolární telefonát, který jako takový nic neznamená. Ale z hlediska symbolů to bylo pro Čínu velice důležité. Byl to velice symbolický telefonát, stejně jako pro celý svět. To, že Američané byli přítomni v průběhu toho rozhovoru, že ve Washingtonu viděli stejný obrázek, jestliže se jednalo o videospojení jako Zelenský v Kyjevě, nevyvolává žádné pochybnosti. V každém případě naživo slyšeli to, co Zelenský říkal Xi Jinpingovi, nebo naopak Xi Jinping jemu. A když tedy v Bílém domě prohlásili, že v USA vítají rozhovor Xi Jinpinga se Zelenským, ale nevědí, zda byl užitečný, tak to je velice, opravdu velice důležité. Tím, že řekli, že to vítají, ocenili politický manévr Číny. Ale nevědí, nakolik může být tento manévr Číny využit v zájmu USA a k čemu ve skutečnosti došlo. Takže jedním z klíčových bodů těchto jednání bylo podle informací čínské strany to, že Čína je stejně jako dříve přívržencem mírových jednání Ruska a Ukrajiny a přerušení války v tomto režimu. To znamená, že svým telefonátem si Jin Ping znovu potvrdil 12 čínských mírových návrhů, v tom smyslu, že Rusko si nemá obnovit svou územní celistvost. Podívejme se, co se vlastně dělo. Takže 26. března, kdy bylo to setkání, bylo vše v pořádku, celé hodiny jednali s Putinem. Kolik hodin spolu jednali? 6? Co? 20. až 22. března bylo to setkání, omlouvám se, jak dlouho jednali? 4,5 hodiny. To není jedna hodina a navíc to probíhalo v uvolněné atmosféře, bez napětí. Když si Jin Ping odcházel, tak říkal, nadcházejí události, ke kterým nedošlo už celých 100 let. To znamená globální konceptuální procesy, které znamenají přestavbu světového uspořádání. Stejně jako když revoluce v roce 1917 v Rusku vedla k vybudování nového světového uspořádání, sformování států socialistického tábora a ke zhroucení světového kapitalistického koloniálního impéria, tak teď probíhá podobný proces. Takové procesy budou probíhat a on řekl. Dej na sebe pozor, můj příteli, protože je zapotřebí, aby zpracoval a nic se ti nestalo. A po této návštěvě vedoucí čínské mise při Evropské unii Fu Cong a to bylo podle mě asi toho 26. března, prohlásil v rozhovoru poskytnutému New York Times, jak jsme to podrobně rozebírali, jen to teď připomínám, tak tam prohlásil, že slova si o družbě s Ruskem a spojenectví byla jen takovou nic neznamenající vzletnou frází. A tento čínský představitel za tento svůj postoj nebyl nijak potrestán. Nebyl vznesen žádný protest deníku New York Times, pokud to snad nějak zkreslili. Bylo sice řečeno, že to nebylo interpretováno přesně, ale žádný protest vůči tomu deníku vznesen nebyl. To znamená, že v Číně je určitá klanově korporativní skupina, se kterou se ještě nevypořádali a která má možnost v určitých otázkách ohlašovat svůj postoj v určitých mezinárodních věcech, jež se liší od státního řízení. Dejte si to dohromady s předešlou otázkou. Ukazuje se, že i v Číně probíhají takové procesy. A v odpověď na to, jak jsme to probírali minulý týden, čínský velvyslanec ve Francii Lu Shaye prohlásil, že žádná z postsovětských republik není subjektní. Takže na rozdíl od těch 12 bodů a prohlášení vedoucího čínské mise při EU, že Rusko si nesmí obnovit svou územní celistvost, Lu Shaye prohlásil, že z hlediska mezinárodního práva a názorů Číny má Rusko právo obnovit si svou územní celistvost, a proto je zapotřebí celou tu věc s Ukrajinou posuzovat výlučně jako vnitřní záležitost Velkého Ruska. Stejně jako se v celém světě otázka vzájemných vztahů kontinentální Číny a Tajvanu posuzuje jako vnitřní záležitost Číny. Nikdo přece nerozporuje, že Tajvan je součástí Číny a jinak to být nemůže. Přiznávají to dokonce na Tajvanu, stejně jako v samotné Číně, všichni zastávají tento postoj. A zatímco od Ruska Čína požaduje, aby uznávalo její územní celistvost, přišla sama s 12 mírovými body, na jejichž základě je Rusko upíráno právo na jeho územní celistvost a tím pádem i na jeho globální subjektnost. Ve smyslu, domlouvat se budete podle našich pravidel. A důvod, proč Američané odmítají tato čínská pravidla, je následující. Ano, má se k tomu přistupovat z těchto pozic, jen s tím rozdílem, že prospěch z těchto dohod musí mít USA a ne Čína. To je ten důvod, proč USA vystupují proti těmto čínským návrhům. Oni totiž chtějí být těmi, komu to přinese prospěch, a ne Číně, zatímco Čína, která přišla s těmito svými body, chce prospěch pro sebe, aby sama mohla využívat Rusko jako surovinový přívěšek a získávat tak zdroje všeho druhu. V první řadě se to týká technologií, aby se tyto zdroje nedostávaly do rukou USA. To znamená, že mezi nimi vznikl konflikt v otázkách těchto mírových jednání. Jedná se o to, čí bude ta kráva, kterou se rozumí Rusko, a kdo ji bude dojit. To je ten rozdíl mezi návrhy předkládanými USA a Čínou, čí je ta kráva a kdo ji bude dojit. Žádný z těch návrhů však nepředpokládá suverenitu Ruska a jeho územní celistvost. Ten zápas, který v důsledku toho, máme tu prohlášení dvou čínských vyslanců, 12 bodů mírového plánu a zcela jinou komunikaci předsedy Si Jinpinga s Putinem, při kterém Putin řekl, některé body mohou být použity pro ustanovení míru na Ukrajině. Některé z těch 12 bodů. To řekl člověk, který svou prací dokázal, že globální, vnější i vnitřní politice rozumí skvěle. Že velmi dobře rozumí řízení složitých sociálních supersystémů. A co říkají naši polithňupové? Jak skvělých je těch 12 čínských bodů, že prý jsou ideální a Rusko by se jich mělo držet. Co tím říkají, že Rusko nesmí být subjektní, že se musí stát zdrojovým přívěškem Číny. Takže podle prohlášení těchto dvou velvyslanců vidíme, jaký vnitřní boj se rozpoutal v politickém prostředí Číny. O jehož výsledcích se dozvídáme díky mrtvolám vyhazovaným spod koberce. Mrtvoly jsme neviděli, ale to, že Si Jinping souhlasil s telefonátem se Zelenským, znamená, že ta část čínské elity, která je proti územní celistvosti Ruska, proti jeho státní subjektnosti, jeho suverenitě, v podstatě vyhrála. A Si Jinping, aby zachoval ředitelnost uvnitř Číny a nesklouzlo to tam k rozsáhlé rvačce, která by vystoupila spod koberce a mohla vést dokonce k občanské válce, aby to nedopustil, raději přistoupil na ten telefonát Zelenskému. To je to, co ten telefonát znamená. Pozorujeme teď tvrdý boj elit uvnitř Číny. Výsledek toho boje zatím ještě není očividný. Tento krok ještě nic moc neznamená, není jisté, jak se to projeví v reálných krocích. O tom bylo to prohlášení Američanů Bílého domu ve smyslu, bude to pro nás užitečné? Zlomili jsme Si Jinpinga, dokážeme se díky tomu zmocnit řízení a získat pro sebe nějaké dividendy? Navíc nevědí, jak se vyvrbí ta vnitřní politická situace v Číně a zda to bude k užitku podpindosníkům v Číně, kteří se projevili proti Rusky, nebo jen Si Jinping takticky ustoupil, aby provedl čistky. Aby třeba znovu ohlásil koronavirus vedoucí k dalším čistkám. Vždyť ty dva roky koronavirus Si Jinping velmi dobře využil k tomu, aby v Číně vyházel podpindosníky z řídících pozic a díky tomu byl zvolen na třetí období. Přejdeme k další otázce. Prosí vás okomentovat událost, která proběhla dost nepozorovaně, a proto vás prosí o komentář. Minulý týden, 24. dubna, jsme se dozvěděli, že polská letecká společnost LOT Polish Airlines neumožnila odlet ruské tenistce Vitalii Djačenkové na turnaj na Korzice kvůli jejímu ruskému pasu. Jak prohlašuje, to nebylo kvůli ruskému pasu, ale protože je Ruska, říká Valerinu, jak ona sama prohlašuje, když přistoupila k registračnímu stanovišti, tak jí bylo řečeno, že nebude moci odletět. Když se zeptala, proč, odpověděli jí, že má ruský pas a občané Ruské federace nesmí používat služeb této letecké společnosti. A to už měla koupenou letenku, kde uvedla údaje ze svého pasu, že je z Ruska, doplňuje Valerii. Ano, měla letenku na let Káhira Varšava, Nis a letěla na tenisový turnaj. Ve výsledku ji nepustili a prohlásili, že je to kvůli tomu, že je Ruska. Djačenková zdůraznila, že nakonec strávila na letišti v Káhiře 18 hodin. Spala na lavičkách, neměla jídlo ani možnost opustit letiště. Podle toho, co píše TAS, to skončilo následovně. Přenocovala jsem na letišti. Zacházeli se mnou jako s třetiřadým člověkem. Utratila jsem několik tisíc euro a teď se na ten turnaj nemám jak dostat. Jak to okomentujete? No a co čekala? Pojďme si zavzpomínat, říká Valerii. Sami sportovci byli svolní ponižovat se před Západem všemi možnými způsoby, jen aby se tam dostali na turnaj. Já pochybuji o tom, že teď letěla na turnaj, kde by povolili účast Rusku a s jeho hymnou a vlajkou. Dnes nemáme kvůli sankcím letecké spojení s mnoha státy. Rusko jako takové nikde nepřijímají, prostě nepřijímají, a ona letěla na jakýsi turnaj. Jen si vzpomeňte, jak se neustále ponižovali a jak to vedlo k neustálému zvyšování požadavků na ně. Ještě jste se ponížili málo, pro příští soutěž vám tu laťku zase zvedneme, abyste se ponížili ještě víc. A když jim řekli, že se musí distancovat od svého státu, odsoudit jeho vnitřní i vnější politiku, aby jim dovolili účast na olympiádě v Paříži, přece tu všichni tvrdili, tak dobře, my jsme hrdinové, my jsme patrioti a proto svůj stát popliveme. Jen aby nás tam pustili, jen aby nám dovolili soutěžit, a je jedno za koho. No a Raška nám za to znovu zaplatí, protože tak přece bráníme její čest. A jak ji bráníte? Neustále se ponižovali. A teď to ponížení došlo do úrovně, kam je celou dobu vedli. Teď už plivou do obličeje přímo jim samotným. Oni si mysleli, že se z toho vyzujou tím, že pošpiní Rusko, že budou Rusko zaprodávat a za to jim dovolí soutěžit a Rusko jim za to bude dál platit. Stejně jako dřív za to, že se vzdají své hymny a vlajky. Ať už mám k té vlajce jakýkoliv vztah, tak už jsem tehdy prohlašoval, že to nelze připustit, že za státní vlajku je nutné bojovat bez ohledu na to, jak právě vypadá. My sami si uvnitř státu rozhodneme, jak ta vlajka má vypadat tady uvnitř, my, občané Ruska. Ale ponižovat stávající státní vlajku a tím spíše na mezinárodní aréně nesmí být dovoleno nikomu. Za tuto vlajku je nutné bojovat, protože to znamená suverenitu tvého státu. Ale ty jsi přece poplival a byl připraven se jim podřídit. Protože pro tebe žádná suverenita ani subjektnost Ruska jako státu neexistuje. Dnes začaly soutěže v Taškentu. Vystoupil tam hlavní trenér ruské boxerské reprezentace Farchudinov. A co řekl? Najdu ten citát. Jsme velice rádi, že jste nám umožnili zúčastnit se s naší vlajkou a hymnou šampionátu v Uzbekistánu.
V Uzbekistáně.
Chápete to? Bývalá republika SSSR, část Velkého Ruska, která je podle prohlášení Číňanů stále nedílnou součástí Ruska. Jsme velice rádi, že jste nám to umožnili. Nedemonstruje tím prohlášením žádnou hrdost svého státu, žádnou jeho subjektnost. Je tu páníček, páníček to dovolil a my jsme rádi a když rozhodne jinak, nedá se nic dělat. Stejně jako se to nelíbilo Djačenkové. Chápete to? Ti lidé vůbec nepřemýšlí v kategorii státu. Jejich myšlení je lokajské, patolízalské, nechali nás soutěžit a tomu jsme rádi. A kde zůstalo hájení cti a vlasti? Po celou existenci sportu to vždy znamenalo reprezentaci státu, za který sportovec soutěžil. Tím začaly olympijské hry. Veškerý sport, to je předvádění bojových dovedností vojáků daného období. Box, hodkopím, diskem, běh, to vše byly bojové dovednosti antické armády. A ten, kdo se nejlépe předvedl, tak ukázal, že má silnou armádu a pokud v tom neuspěl, že ani jeho armáda za nic nestojí. Sport nikdy nestál mimo politiku. To jsou jen pohádky pro manipulaci davu. To jen debilové, debilové a zatracení zrádci, vlasovci stále omílají, že sport je apolitický. Jak může být apolitický, když se jako sportovec můžete vypracovat pouze v případě, že tu máte stát uplatňující určitou politiku? Co to melete, já se vypracoval úplně sám, skutečně tady v Rusku, kde jsou sportovní školy založené už v sovětské době, kde se praktikuje příprava sportovců, kde má stát zájem vkládat peníze do sportu, do tělesné výchovy a vůbec do zdraví lidí. Potom se můžeš vypracovat, a co kdyby ses narodil někde v Súdánu, Čadu, Středoafrické republice? Či někde v Bolívii. Tak co, jak tam by ses vypracoval? Prý, že sport je apolitický. To právě politika státu zajistila, že ses mohl ve sportu stát někým. A pokud v odpověď na to vykládáš, já státu nic nedlužím, já jsem apolitický, tak to znamená, že jsi vlasovec, že jsi zrádce a v souvislosti s tím se musíme ještě vrátit k jedné věci. Tento postoj sportovců přece nejen formuje vztah k Rusku, jako ke státu, který je možné ponižovat, oni tak formují vztah k Rusku, jako k nějakému subjektu, který vyjadřuje něco, s čím je nutné bojovat. Potvrzují tím tu tezi, že svým ponížením přiznávají svou vinu. Jestliže se ponižujete, distancujete se od svého Ruska, znamená to, že Rusko je špatný stát. A zde se vracíme k tomu rozhovoru, který jsme vedli minulý týden s ohledem na ten nový šamanův klip. Co to vlastně fakticky znamenalo? No, zhruba. Jednalo se o PR akci, o velkou provokaci proti Rusku, která vůbec nevznikla tady v Rusku. To vůbec ne, ale byla orientovaná především na No, oni jsou to takový debilové. Máte na mysli ten šamanův klip My z Rudého náměstí? Ano, o kterém jsme mluvili v minulém pořadu Otázka, odpověď, odpovídá Valerij Viktorovič. Ještě ani nestihli pustit ten jeho nový klip a už všichni ti liberasti začali vykládat. O, podívejte se, vy jste říkali, že Rusko není fašistickým státem a přitom tu máte šamana a začali šířit různá videa, kde ukazovali šamana vedle fašistického mládence z Hitlerjugend. Který zpíval fašistickou píseň v americkém filmu Kabaret z roku 1972. Ten film je považován za kultovní. U nás v SSR ho dávali v roce 1988 a žádnou zvláštní pozornost nevyvolal. Vlastně si ho málo kdo vůbec pamatuje. A tím spíše si ho nemohou pamatovat ti, kteří celou tu věc začali roztáčet. Jednoduše už díky svému věku ho nemohli zachytit v té době, kdy byl kultovní. Dnes už jsme někde jinde. A film Kabaret s Lizou Minnelli není aktuální. A najednou se podívejte na ten samý fenotyp. Na obrázku je umístili pěkně vedle sebe. Připomněli film, který tak zapracuje pro kulturní základ Západu. Jeden Francouz, který přiletěl k Azovu na Ukrajinu a neustále se objevuje tam, kde je nutné provést Rusku nějakou špinavost. Takový skrček. No dobrá, teď si na jeho jméno nevzpomenu. Ale co mám na mysli? Aby tito v uvozovkách intelektuálové mohli šířit protiruskou vlnu, potřebovali případný námět, který by zazníval z Ruska. No a tady ho prosím máte, tu správnou věcičku. A my si můžeme připomenout, že už jsme se s podobným případem setkali na samém začátku speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině. Byl podniknut pokus rozjet propagandistickou vlnu, že Rusko je fašistickým státem. To odtud se vzal ten termín rašisti. A vzpomeňte si, že když byl potopen náš křižník Moskva, tak se okamžitě objevila videa s úryvkem ze sovětského kresleného filmu s potopenou lodí, kde bylo na německé přístavní lodi Z. A hned začali vykládat, aha, Rusové si zvolili za taktický znak písmeno Z. A teď se podívejte na tu potopenou loď. To je přece přímá souvislost. Takže se snažili lidem sugerovat asociaci, že Rusko je fašistickým státem. Tehdy jim to nezafungovalo. Já nevím, kdy začali pracovat se šamanem, kdy ho začali využívat. Ten si to sotva vůbec uvědomuje. Je mu 31 let. Sám se pod touto vlajkou narodil, vyrostl pod ní a žil celý svůj život. Takže když mu natáhli tu vlasovskou pásku, tak to vnímal pozitivně jako označení vlasti. Nechápe, že je loutkou v cizích rukách a že jeho prostřednictvím bojují proti Rusku. A vnucují nám vlasovský narativ. Opakuji, že pro provedení státního převratu už liberastské ideje nejsou funkční. Je nutné rozjet patriotickou vlnu. Ale rozjet ji se jim nedaří, vlastenci ke svému státu přistupují uvědoměle. Tak je nutné udeřit na bolavou strunu. Všichni lidé ve státě vědí, mám na mysli ty politicky aktivní, ne ty lhostejné, že trikolóra je vlasovskou vlajkou, že to pod ní vlasovci bojovali proti Rusku na straně Třetí říše. Takže pokud státní moc podporuje vlasovce, a my přece vidíme, jak se na vojenské přehlídce k vítězství z ničeho nic objevila trikolóra. Proč ji nesou před rudou vlajkou, před vlajkou vítězství? Na jakém základě? Tehdy neexistoval stát s touto vlajkou. Ten se objevil až v roce 1991. A také dobře vidíme, jak symbol vítězství mauzoleum neustále zakrývají překliškou v barvě trikolóry. Jakže to řekl Peskov, na všechny vaše symboly vítězství máme překlišky dost a dost. Nedělejte si starosti, tu seženeme vždycky. Buďte rádi, že jsme vám to mauzoleum už dávno nezbořili. Takže když rozvěřují tuto vlnu, podívejte se, vždyť je to fašistický stát. Na západě zločinů se dopouští ruská armáda, Buča a tak dále. Taková vlna se tam šíří. Na jedné straně to konsoliduje západ, to oni jsou přece těmi reálnými fašisty, ale přitom ze svých zločinů vždy obvinují Rusko. A na druhé straně ta akce se šamanem, a přesněji s využitím šamana, vede k tomu, že se lid musí odvrátit a přestat podporovat gasudára Ruska. Potom budou moci provést ten svůj státní převrat. To je to, oč se stále snaží zcela očividným způsobem. Oni se na ten státní převrat přece připravují. Už jsme mluvili o tom, jak se ze svého iPadu Medvěděv přednášel na tom maratonu znalosti s předními osobami. A tam mimo jiných prohlášení, vždyť všechno od něj je prostě žumpa. Celé to jeho vlastenectví, ale všichni ho tam chválili, to je náš velký vlastenec. A on tam povídá, já to snad rovnou přečtu, je lepší, aby Ukrajina byla raději tiše rozdělena mezi Polsko a další státy, než aby skončila v NATO, nebo byla světová válka. Tak zaprvé už Churchill kdysi řekl Chamberlainovi, jestliže si mezi hanbou a válkou zvolíte hanbu, tak budete mít hanbu i válku. A jaká prohlášení u nás zněla v prosinci roku 2021? Říkali jsme, že Ukrajina nesmí být přijata do NATO za žádných okolností. A že vůbec všechna vojenská infrastruktura NATO musí být odsunuta od ruských hranic, jaké zaujímala do roku 1997 do pozic. A co znamená to, než aby Ukrajina skončila v NATO? Polsko je přece členem NATO a mělo by získat část ukrajinského území. Rumunsko je také státem NATO a také by získalo část území. To nám jako má pomoci? Tím se k nám NATO nepřiblíží? Možná, že to Rusko vyprovokovalo NATO, aby se dál rozšiřovalo. To Rusko vyprovokovalo, aby se Finsko stalo členem NATO, aby se NATO rozšířilo na území pobaltských států. Rusko bylo slabé, když do něj vstupovalo Pobaltí, bylo připravené se přátelit a oni se nás připravovali zabít. Takže jakýkoliv návrh na nějaké rozdělení Ukrajiny je vlastizradou. Medvěděv se tak dopustil vlastizrady. To o někom jiném můžete tvrdit, že jen vyjádřil svůj názor, ale Medvěděv velmi dobře ví, že rozdělení Ukrajiny znamená rozdělení odvěkého ruského území, znamená to vzdát se odvěkého ruského území, přičemž za podmínek, kdy bude totální válka proti Rusku jen oddálena do doby, než budou západní státy plně připraveny Rusko zlikvidovat. Západ teď potřebuje v té válce oddechový čas. A Medvěděv tu vykládá, oni teď nemají sílu Rusko dorazit, musíme jim poskytnout oddechový čas, pojďme Ukrajinu rozdělit a vzdát se své státní subjektnosti a své státní suverenity. Oni to od nás požadují, přece se nemůžeme vzpírat páníčkovi. A za těchto okolností provedli opět Vovan a Lexus další svou telefonickou recesi a tentokrát si vzali na paškál šéfa amerického Fedu Jeroma Powella. V této jejich recesi zazněla jedna důležitá věc, velká pochvala na Biulinové od Jeroma Powella. Oj, to její správná rozhodnutí zachránila ruskou ekonomiku. To je ovšem prohlášení určené debilům, kteří si nepamatují, jak byla zvednuta úroková sazba do výše 20%, což bylo fakticky jako úder klackem po hlavě pro veškerý ekonomický život ve státě. A jen díky rozhodnutím Putinovy vlády se nám to na základě již dříve založených korporací v leteckém a lodním průmyslu, v oblasti výroby motorů a dalších povedlo ustát a nakonec také dosáhnout toho, aby ta úroková sazba byla snížena alespoň na 7,5%. A co dál dělá Nabiulina? Přetahuje k nám inflaci z USA. U nás se za dolary vůbec neobchoduje, zakázali nám dolarový trh. A ona sem neustále tahá dolary a s nimi i inflaci z USA. Výměnou USA získávají zdroje, aby mohli dál bojovat proti Rusku a tak ji chválí. A všichni patrioti si libovali, podívejte se, jak ji v tom Fedu chválí. Chvála z úst nepřítele za takových podmínek ukazuje, že chválí svého člověka, který tu efektivně ničí naši ekonomiku. To přece nebyla náhoda, že byla uznána nejlepší bankéřkou světa, když zcela znehodnotila rubl. Jakmile jí to z MMF nařídili, tak to udělala. Ona vždy plní jejich příkazy. Takže on řekl, ona je efektivní a tak si ji tam musíte udržet. A na základě toho, že ji ve Fedu pochválili, nám teď všichni patriasti vykládají. Ano, ona je velikán, nesmíme ji kritizovat, nesmíme ji odvolávat, nesmíme dělat vůbec nic, když si jí v USA tak váží. To vykládají patriasti a zcela přehlížejí, že Nabiulinová likviduje ekonomiku našeho státu, přetahuje k nám inflaci a ignorují její slova, že lichvářská úroková sazba by měla být nejméně 30%. Přírůstek hrubé výroby za posledních 150 let činil 3 až 5% ročně a byl závislý na energetické zajištěnosti, protože to jsou dvě vzájemně provázané věci. Takže za tuto úrokovou sazbu je možné úvěrovat výrobu, která ji dokáže kompenzovat, jakmile však je úvěr vyšší než 5% a oni mají už základní sazbu ve výši 7,5%, tak to znamená, že peníze nepůjdou do výrobní sféry, ale do sféry rychlého obratu kapitálu. Viděli jsme to na příkladu Sovětského svazu, už jsme si tím prošli. Tak jak mohou potom všem tvrdit, že Nabiulina naši ekonomiku zachránila, když naopak dělá všechno pro to, aby ji zlikvidovala, aby našimi zdroji posílila naše nepřátele a oni tak proti nám mohli bojovat. Ale pro Západ je přece velice důležité, aby si tu udrželi takové zmetky, jako je Nabiulina a Medvěděv, aby stát explodoval, aby ho zničili, aby ho položili k nohám západního zotročitele. Jenže to jim nevyjde. Vůbec jim to nevyjde. A to, nad čím by se měl zamyslet Medvěděv i Nabiulina, to je osud Guaido. Ještě před 5 lety, nebo vlastně před 3 lety, ano, před 3, ho ve všech mocenských kabinetech jako prezidenta Venezuely přijímali prezidenti, premiéři, to on je prezidentem. A co teď? Minulý týden musel Guaido pěšky přejít hranici Venezuely a Kolumbie. Přičemž kolumbijské úřady, aby nezvyšovali konfrontaci s Venezuelou, tohoto člověka, ten subjekt, který k ním přišel jen se svým batůžkem, rychle deportovali do USA. A tam ho také nikdo nemůže potřebovat, protože USA musí řešit své energetické problémy. To je totiž jen fikce, že USA jsou energeticky nezávislým státem. Oni jsou energeticky nezávislí jen do té doby, dokud mohou drancovat Rusko, Venezuelu a další státy, ale nejvíce právě Rusko a Venezuelu. Potom jsou skutečně energeticky nezávislým státem. A přece se nezhroutí kvůli jakému si Guaido a že jim oddaně sloužil? No co, tak to prostě nevyšlo. Stejně to dopadne s nimi a to v tom lepším případě. Nikdo je potřebovat nebude, doufají v osud Kozyreva. To mi promiňte, ten si to odsloužil hned po pádu SSSR. Tenkrát ještě mělo Rusko velkou zdrojovou stabilitu a Kozyreva potřebovali. A hlavně ho potřebovali kvůli tomu, že jeho spolupracovníci jako Koch, Čubajs a další taková pakáž ještě seděli v mocenských kancelářích. A když už tam nesedí, není potřebný ani Kozyrev. Ten by teď střel bídu snouzí, kdyby mu nevypláceli obrovský důchod jako bývalému ruskému ministrovi zahraničí z ruského rozpočtu. Přece nemohou přestat vyplácet nepřátele Ruska. To jen skutečnému ruskému vlastenci, člověku, který se upřímně chce stát občanem. Ruska nesmí být vydána občanka, prostě nesmí, zatímco nějakému tomu zločinci z etnické skupiny ji vydají do hodiny. A to společně se všemi sociálními platbami i hned. Nepřátelé Ruska mají díky našim mocenským skupinám dveře otevřené. Šikanují jen ruské lidi, ty, co jsou proruští, ale to už nebude trvat dlouho, protože USA se hroutí. Jen se podívejte, jak se začaly z USA bavit státy, které jsou státy jen formálně, například africké státy. Minule jsme mluvili o Nikaragui. Vždyť už si všichni uvědomili, že jim USA už nemohou nic udělat, že mají co dělat v konfrontaci s Ruskem. USA nedokážou nic pořídit ani s Ruskem, protože už nemají dostatečný potenciál, aby Rusko zkrušili. Veškerá jejich naděje se upíná ke státnímu převratu v Rusku. To proto ten projekt se šamanem, kterého využívají jako vlasovce a mnohé další věci. Ale všichni pohoří, jestliže si to sám šaman reálně neuvědomuje. Tak jeho producent si velmi dobře uvědomuje, co dělá. Velmi dobře ví, že bojuje proti Rusku v zájmu USA, aby Rusko bylo rozčleněno a přestalo existovat, že bojuje za zájmy Třetí říše proti Rusku, za genocidu ruského národa. Ten producent si tohle všechno stoprocentně dobře uvědomuje. A to tím spíše, že když za ním s tím projektem přišli, tak mu mnohé vysvětlili. Budeš-li dobře pracovat, možná z tebe bude druhý Guaido, jenže také všichni dopadnou jako Guaido. Budou rádi, když se jim povede utéci a když ne, budou si to muset odsedět ve vězení v pracovním táboře a pracovat tam na blaho své vlasti, kterou chtěli zničit, což pak si myslí, že se jim bude dařit stejně jako Rakovi. Nakradla si, rozkradla to tu, poškodila Rusko, přičemž ve vzdělávací oblasti a potom jí řekli. A teď tu budeš ředitelkou ve strategickém podniku. Ne, tohle všechno už pomíjí. Problém je v tom, že naši podpindosníci si velmi dobře uvědomují, že USA přicházejí o svou sílu. Jejich jedinou nadějí je udržet na výsluní USA, zachovat si svého pánička tím, že zničí Rusko. Jenže jim to nevyjde, jestliže zlikvidují Rusko. Bude zlikvidována zároveň i civilizace na planetě Zemi, to je vše. Jiná varianta není, jenže v tomhle žádné pomocníky nemají a s tím souvisí různá ta trestní oznámení. Přece slyšíme, jak tady někoho strčili do vězení, tamhle někoho strčili do vězení a to bude pokračovat. Oni se dopustili trestných činů a za to půjdou sedět, nebudou dál škodit naší vlasti. Všichni jsou to západňáci, tak ať si tam odtáhnou. Uřízení našeho státu nemají co dělat. Zloděj má sedět ve vězení, jak říkal Žeglov, říká moderátor. Ano, souhlasí Valerij Viktorovič. Pracujeme už hodinu 10 minut, ale máme ještě jednu otázku. Dobře, tak velice krátce. Epigraf, což pak mopslík, to je náš silák, což je zdíla Slon a mopslík od I.A. Krylova. Prezident, tak říkajíc v uvozovkách velmoci Litvy, Nauseda vyzval k překročení všech červených čar. Samozřejmě ve vztahu k Rusku při poskytování vojenské pomoci Ukrajině. Okomentujte to. Ano, to prohlášení z minulého týdne není prvním takovým prohlášením Nausedy o překračování červených čar. Mluví tak už rok a zachází přitom stále dál. Pořád dál a dál. A teď už rovnou řekl, že je nutné překročit všechny červené čáry. My přece dobře víme, že Litva jako stát jednoduše neexistuje, že není žádným subjektem. Je to konstrukt určený k tomu, aby ohlašoval určité úkoly nadnárodního řízení, aby tak říkajíc všem vydával příslušné signály. Čína odmítla tento proces brát na vědomí a vygumovala Litvu z čínské mapy světa. Ráz na ráz a hotovo, zbylo jen území s prozatímním zmocněncem. A protože Čína má v tom regionu své zájmy a tak, no ať si teď Litva zkusí něco řešit. A přitom se přes ní dříve řešilo mnoho otázek s Čínou. Takže co řekl Nauseda? Nesmíme se bát překračovat červené čáry, které vytyčilo Rusko, protože ono nikdy na jejich překročení neodpoví, nijak proti NATO nezasáhne. Rusové jsou zbabělci, jsou to otroci, kteří chtějí sloužit Američanům a budou jim sloužit. Takže je jen zapotřebí ty podmínky jim vytvořit a hotovo a oni budou sloužit a my je budeme likvidovat. Říká to zcela otevřeně. A ty podmínky, za kterých Nauseda dělá tato prohlášení o červených čarách, jsou vždy vypovídající. Přijde s těmi prohlášeními vždy, když dojde k nějakému porušení vytyčené červené čáry. Co se stalo tentokrát minulý týden? Zaznělo prohlášení ministerstva zahraničí, že za narušení pravidel pobytu velvyslance na území Ruska musí být velvyslanci Velké Británie, Kanady a dalších zemí vypovězeni. Jenže Lavrov byl na služební cestě a Zacharovová, která tohle prohlásila, byla na té služební cestě s ním a jakýsi anonymní úředník ministerstva zahraničí, který nemohl zrušit předvolání těch velvyslanců na ministerstvo, neboť bylo nutné je tam předvolat, aby jim mohli oznámit, že jsou nadále personami non grata, tak ten neměl pravomoci to jejich předvolání zrušit. Jak to vyřešil? Omluvil se jim za to, že vy jste bílí sáhybové a máte právo dělat si tady, co se vám zlíbí. Tady si někdo usmyslel, že Rusko je suverénním státem a chtěl by vám něco nařizovat, ale vězte, že já jsem váš člověk. A tak vám jen udělám ty a odejdete jen s vážným varováním. No, jako vždycky. Oni provedou konkrétní řídící krok, poruší naše konkrétní zájmy a my uděláme výhrůžné prohlášení, vážně varujeme, že takto jednat nesmí a předáme jim důrazný protest. A jak to dopadá ve výsledku? Ve výsledku v Polsku zkonfiskovali prostředky našeho ruského velvyslanectví. Jednoduše peníze z našich účtů v bance převedly na účet polské prokuratury. Nejsou zmraženy, jednoduše je převedly na účet polské prokuratury. Prostě nebudete mít peníze, tak to rozhodli a potom navíc zavřeli naši školu. Dohody prostě hodili za hlavu, my nejsme Rusům ničím povinováni. Budeme si s vámi dělat, co budeme chtít. A jak reagovalo naše ministerstvo zahraničí, vyjádřilo rozhodný protest. Což pak nemáme dost diplomatických pách, celou hromadu. No a tak se na to dívají na západě a říkají si, Rusko není těžké porazit. Všechna jejich elita je prodejná, je všechna otrockého založení. Plazí se před námi po břiše. Pro ně Rusko nic neznamená, zatímco naše blahosklonost je jim nade vše. Oni to přece všechno vidí a na základě toho mohli jsme zabránit dodávkám tanků a dalších zbraní na Ukrajinu? Mohli, ale udělali jsme naopak všechno, proto mám na mysli mocenskou elitu Ruska a obzvláště velitele generálního štábu Gerasimova, který se usilovně snaží, aby se všechny náboje dodávané Ukrajině dostaly na linii fronty, aby všechna technika dosáhla linie fronty, aby se všichni vojáci těch ukrajinských jednotek přesunuli v pořádku na linii fronty a tam mohli bojovat s ruskými vojáky a zabíjet je. A zároveň dělá všechno proto, aby ruská armáda co nejvíce krvácela. Zvyšuje bojeschopnost ukrajinské armády a snižuje bojeschopnost té ruské. To už je tak očividné, že to vidí úplně všichni. Všechny ty pohádky, že nemohou zabránit dodávkám. Vždyť je to tam dopravováno nákladními vlaky, všude tam mají sklady pohonných hmot a tak dále. Jenže frontové dělostřelectvo na ně nedosáhne. A co generální štáb, co blázníte a jak by potom ta ukrajinská sebranka mohla manévrovat, vždyť by neměli palivo do tanků, nemůžeme ho ničit a sklady munice také ne. Vždyť čím by potom stříleli na ruské vojáky? Takže se o to postarala prodejná rasionská elita. Západ to přece postupně zkoušel. Vyděsila je na začátku rozhodnost Ruska při vstupu do SVO, jenže postupně se přesvědčili, jak všechna ta elita zrazuje zájmy státu. Oni to přece vidí. A jak to bylo dál? Červené čáry. O, jak důrazné protesty jsme vznášeli. To si odnesete, pokud vás jen napadne dodat na Ukrajinu náboje s ochuzeným uranem. A co udělala Velká Británie 26. dubna v den výročí havárie na černobylské jaderné elektrárně ohlásila, že dodali, ne že dodají, ale že dodali náboje s ochuzeným uranem na Ukrajinu. A co my? Opět rozhodný protest. Vždyť my můžeme různými ekonomickými a politickými způsoby přidusit kohokoliv. Jenže k tomu musí být politická vůle řídících elit. A zatím pozorujeme, jak se všechna ta elita ze všech sil snaží zajistit ukrajinské ozbrojené sebrance, všechno potřebné a zároveň ničím nezajišťovat ruskou armádu. Všechny dodávky ruské armádě jdou po linii státu, zatímco všichni oligarchové financují výlučně tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku. Je velmi dobře známo, odkud bere palivo, obrněná auta, vybavení a výzbroj. A všechno jim to prochází, ale to přece vidí i na západě. A proto samozřejmě Nauseda vykládá, jaké červené čáry, nic nebude. Oni nám chtějí sloužit a zlikvidovat Rusko. Rasionská elita sní o likvidaci Ruska víc než kdo jiný v celém světě. Chtějí genocidu ruského národa. Taková Nabiulina nebo Medvěděv touží provést genocidu ruského národa více než kdo jiný ve světě. Nabiulina to realizuje svou ekonomickou politikou a ten rádoby vlastenec Medvěděv zase vede řeči o rozdělení Ukrajiny a to znamená opět genocidu ruského národa. Ovšem on to vykládá tak, jako bychom se jen chtěli vyhnout válce. Ale já znovu opakuji, že taková prohlášení charakterizoval už Churchill. Jestliže si mezi hanbou a válkou zvolíte hanbu, budete mít hanbu i válku. Jenže Medvěděva ani Nabiulinu s Ruskem nic nesvazuje. Jsou to lokajíčci, otroci, mentálně jsou oddaní USA. Rusko je pro ně jen prostředkem, jak prokazovat služby páníčkovi. Bez něj trpí syndromem ztráty páníčka a v tom spočívá jejich porážka. Rusko porazit nejde, Rusko tu je a bude navěky. Nebude-li Rusko, nebude ani civilizace na planetě Zemi. To je to, co si podpindosníci neuvědomují. Rusko to ustojí, Rusko vyhraje na bojištích SVO. A potom se udělá pořádek i v mocenských elitách. To je to, čeho se ty mocenské elity bojí, proto chtějí, aby co nejvíce ruských vojáků zahynulo na bojištích SVO. Dělají všechno proto, aby ukrajinská sebranka měla všechno a ruská armáda zase všeho nedostatek a neustále musela bojovat. Nevyjde jim to. V Rusku už se stalo, že jsme nejen ustoupili až k Moskvě, ale že se jí dokonce nepřátelé zmocnili. Přesto to Rusko ustálo. A čím pro Napoleona skončil vpád do Ruska? Jeho plným pádem a ruská armáda došla až do Paříže. Výsledek bude jednoznačný. Rusko vyhraje a zničí všechny nepřátele. A kdo skládá naděje do vnitřní zrady, ten i se svými nadějemi skončí u rozbitého koryta. Vždy po celé ruské dějiny všechny války proti Rusku začínaly výlučně tak, že se počítalo s palácovým převratem, s vnitřní zradou, díky které se Rusko zhroutí. A povedlo se jim to jen jednou, v únoru roku 1917. Ale už v říjnu roku 1917 se to otočilo velkou říjnovou socialistickou revolucí. To proto ty bolševiky tak nenávidí a vštěpují nám tady nenávist k nim za to, že Rusko zachránili. Ale Rusko stálo, stojí a bude stát na základech ruského bolševismu. Právě to je základem Ruska, to je základem jeho suverenity a nikomu se nepodaří Rusko zničit nikdy za žádných podmínek. A pokud se jim to podaří, tak tím zároveň zničí sami sebe, skončí civilizace na planetě Zemi. Ale to se nestane. To byla poslední otázka? Ano. Tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že by náš rozum byl tak slabý, ale proto, že si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. A proč o tom mluvím? Vy svou každodenní činností podporujete buď jedny procesy, nebo ty druhé. Lidé v SSSR si upřímně přáli zlepšit život v Sovětském svazu. Zdálo se jim, že pracují na jeho zlepšení, chtěli ho zreformovat a přesto ho dovedli k plnému krachu a následným útrapám nekončícím už více jak 30 let. Přičemž 90. byly strašné, jak pro Rusko, tak i pro všechny státy postsovětského společenství. Je proto nutné vědět, jaké procesy je nutné podporovat svou činností a jaké ne. Co musíte dělat každý na svém místě, abyste zajistili suverenitu svého státu a ochránili zájmy své i své rodiny. To ale musíme mít znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Když jsme začínali se svou konceptuální činností, tak jsme to ihned oznámili. Říkali jsme lidem, míra krvavosti nadcházejících událostí bude určována tou mírou, v jaké si všechny vrstvy obyvatelstva nejen našeho státu, ale celého světa osvojí ty znalosti, které celému světu přinášíme. Chceme-li snížit míru krvavosti, musíme se sebevzdělávat a učit se, jak se řídí složité sociální supersystémy. Aby se nestávaly takové případy, jako například to zrušení rozhodnutí prezidenta Jihoafrické republiky nebo se samohybným dědulou řízeným děrnými štítky, jako s Bidenem v USA či Medvěděvem v Rusku. My musíme chápat, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, abychom na ně dokázali působit a snižovali tak míru krvavosti nadcházejících událostí. Když jsme to ohlásili na konci 80. a na začátku 90., tak nám všichni vlastenci říkali, no jo, ale tohle je jen teorie a my teď musíme zachránit stát, musíme skákat právě teď, není nad čím přemýšlet. A v důsledku tohoto odmítání sebevzdělávat se a chápat procesy, vedení informačních válek, jsme po hlavě spadli do těch strašných 90., ze kterých jsme se doposud nedokázali vyhrabat. A jen v té míře, v jaké si všechny vrstvy obyvatelstva osvojí naše znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, teď se ve světě a obzvláště v Rusku formuje státní řízení, které vede k suverenizaci Ruska. A není důležité, kdo si co myslí o koncepci sociální bezpečnosti. Mnozí kdysi říkali, co jste za těch 25 let vůbec dokázali, to když bylo koncepci 25 let. My jsme za těch 25 let vytvořili jiné informační prostředí, ve kterém teď pracuje prakticky celé vlastenecké společenství. Nebo ne společenství, ale všichni vlastenci. A budeme-li toto informační prostředí sytit znalostmi o řízení složitých sociálních supersystémů, tak snížíme míru krvavosti. Proto studujte práce vnitřního prediktora, jakékoliv jeho tlusté knihy, které byly sepsány na mnoho rozličných témat. Můžete se seznamovat s KSB nejen prostřednictvím četby mrtvé vody, ale jakékoliv jiné knihy, která vás zaujme přes jakékoliv téma. Co se týká dnešní situace, tak proto byla sepsána třídílná práce Válka, stát a bolševismus, ze které se dozvíte, co je to stát, jak je řízen, jak se vedou války, jakými způsoby a kde je východisko z tohoto kataklizmatu, aby nezahynula civilizace na planetě Zemi. To je ta třídílná práce. A dále máme pomocnou a fakticky základní práci o státu, jak určit hierarchii státu díky jeho státní symbolice. Ta kniha se nazývá Státní symboly a státní suverenita. Čtěte je, osvojujte si znalosti, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny v souladu se zájmy celého státu. Protože si jinak nedokážete zajistit své zájmy, ani zájmy své rodiny, jestliže ten stát padne, jestliže sem přijde to, co se nyní například děje v Súdánu nebo Středoafrické republice, potom to nedokážete a ať se budete snažit jakkoliv zařídit si svůj vnitřní malý svět, odtrženě od státu, nedokážete to. Je nutné řešit běžné problémy zdrojové stability rodiny a tím zároveň i problémy státu, prostřednictvím řešení problémů zajišťování zájmů rodiny. Když to dokážete udělat, tak dokážete každým svým krokem podporovat procesy vedoucí ke zlepšení vašeho života a bezpečnosti státu a potlačovat všechny destruktivní procesy. Čtěte knihy vnitřního prediktoru SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny, našeho státu i míru na celém světě. Buďte šťastní, přeji vám mírové nebe nad hlavou do příštích setkání.